Kaixo, ongi etorri entzule guzti-guztiei. Eguerdiko ahotsa magazinea da hau, eta txantxakun irratian gaude Donostiako irrati Euskaldun librean. FM-ko 107.2an irrati bidez interneten. Sartu ezkero txantxakun.org. Ongi etorri guztiei. Garren urteko apirilak bat dugu gaurko aste azken hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu. Donostia eta inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. 80 minutu. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko ahotsa magazine hau zuzenean 12:30 ordubiak arte. Eta errepikapenak urrengo egunetan entzun ditzazkezu goizeko 8:00-9:30. Gainera, edozein momentutan gure web horrian sartuta, alduzu, nahi izan ezkero behintzat, irratsaio hau entzun, eta demora pasata ere, grabazioa antxe geldituko da, edozein momentutan entzun edo deskargatzeko aukera eskaintzen dugularik. Gure web horrian ere gainontzeko irratsaio guztien grabazioak dauzkazu, baita ere mobiletarako aplikazioa, zuzeneko emisioa streaming bidez edozein puntutan zaudela, munduko edozein lekutan zaudela entzuteko aukera, eta baita ere grabazioak, atal bereziak, notiziak, argazkiak, programazioa ordutegiekin, eta bar. Eta nola ez, baita ere, harremanetarako Facebooka, Twitterra, edo kontakturako emaila. Bestela ere, telefonoa erabili dezakezu, harremanetarako. 9:00-22:25-23:00. 9:00-22:25-23:00. Mutila
onarte ikusle formale isak isan gazbe isak zabal zabalbe pipajan dajan aztu inaztu beti domeki ez dala ez dala autoatzeko txakur postixu morun plastikozko behi brillante jakin itxu buruai ontsue.
Txantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan bezala eundazazpi.bi FM-an gaude irrati bidez interneten txantxakun.org-en, eta 24 orduz emititzen ari gara. Irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, eta irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten dira. Eta gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, irratsaio berezia dugu. Beti bezala azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu. Baina ordu batetan elkarrizketa bat hitzartuta daukagu. Piztiak taldeak U izeneko disko berria kaleratzen du, eta Josu taldekidea izango dugu telefonoz bestalde, beraien disko berri honen inguruan hitz egiten. Irratsaio borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela segungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gogoratu irratsaio osoan zehar, Piztiak taldeko U diska entzungo dugula, eta ordu batetan elkarrizketa izango dugula. Dena prest beraz gaurko eguerdiko ahotsa magazinarekin hasteko helduko diogu gure lehenengo atalari eguraldia eta azken orduko notiziak segidan. Bueno, ba, goiz partean lainoak izan baditugu ere, egunak aurrera joanara garbitze aldera joko du, eta bueno, zer urdin pixka bat ere ikusiko dugu aspaldiko. Parte zala ere haizeak iparraldetik jota, temperaturak beruntz egingo dute. Trafikoari dagokionez, Irunen olioa isurita dago GI-636H errepidean. Eta Errenterian matxura izan du autobatek AP-8an Bilborako norabidean. Donostia 2016 eta kontseiluak atzo aurkeztu zuten Miramar Jauregian Europako hizkuntza aniztasunaren goi bilera. Bi erakundeek elkarlanean sustatzen duten ekimena. aurkezpen prentxaurreko bat etorri da egun hauetan goi bileraren antolatzaile diren nazioarteko entitateak egiten ari diren elkartzearekin. Horiek guztiek batera sinatu dute, atzo, hain zuzen antolatzaile taldearen eratze lana, edo eratze agiria. Hizkuntzaren alorrean eta giza eskubidenean lanean diharduten aditu eta eragileekin eztabaida eta adoste prozesu zabala egingo da Europa mailan. Prozesu honen emaitza pertsona, talde eta komunitate guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko beharrezko neurriak zehaztuko dituen protokoloa izango da. Gaiarekin lan egiten duen orok baliatu ahal izango duen tresna eraginkorra. Prozesuaren emaitza izango den protokoloa nazioarteko foro eta instantzietara eramango da. Eta harreman dinamika bat garatuko da. Izaera anitzeko erakundeek hizkuntza anistasunarekiko duten konpromisoaren arautzaile gisa erabili dezaten. Atzoko lan elkartzean eta aurkezpenean parte hartu duten eragileek argitu dute goi bilera ez dela hitzaldi sorta bat izango, erabaki gune bat baizik, baina oraingoan gizarte eragileek erabakiko dute. Proiektuaren sustatzaile eta antolatzaileek prozesua eta bere une gorena den goi bilera Europako herritarren arteko elkarbizitzan sakontzeko ekarpen bezala ulertzen dute. Hizkuntza berdintasunaren alde dauden hizkuntza komunitateen eta gizarte eragileen ahalduntzearen emaitza alegia. Sare proiektua aurkeztu zuten otsailaren 18an Enertik berrikuntza eta enpresa zentroan. Honen funtzionamendua, elementuak, negozio eredua eta esplotazioa azalduz, Gaia klusterraren eta Gema Energi enpresaren eskutik. Sare Gipuzkoako lehendabiziko mikrosare elektriko adimentsua azpigitura esperimentala aitzindaria da. Proiektu horri esker, adimedun sare elektrikoetarako energia sortzeko, banatzeko eta biltegiratzeko sistema aurreratu berriak frogatu eta garatu ahal izango dira. Enertik zentroan instalatuta dago mikrosarea. Proiektu horrek Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzazioa jaso du eta honakoak izan dira parte hartu dutenak: Gaia Cluster Teik, Ikalau Research Alliance, teknikoki Gema Energy enpresak koordinatutako enpresa talde bat eta Donostiako udala sustapenaren bidez. Larun batean, arratsaldeko 6etan, gizonezkoen Gipuzkoa Basket eta Herbalife Gran Canariaren arteko saskibaloi partida dela eta, Debusek, autobusen zerbitzu bereziak eskainiko ditu auzoetatik, ilunberaino. Baina zu, ez daigun pentsa. Apirila eta ekaina bitartean Victoria Eugenia Antzokiak eta bere klub aretoak, Antzoki Zaharrak, Egia Kulturetxeak, edo bertako gaztezenak, Lugaritz Kulturetxeko Imanol Arzabal aretoak, Larratxo Kulturetxeko eta Intxaurrondo Kulturetxekoek eskainiko duten helduentzako arte eszenikoetako barkatu programazioa, hau da musika, antzerki eta dantza, emandu jakitera Donostia Kulturak. Sarreren salmenta martxan dago Donostia Kulturako leihatiletan eta donostiakultura.com/sarrerak gunean. Urbieta kalea jada guztiz irekita dago. Azken egunotan egindako obren ondoren itxita egon da, baina dagoeneko ja irekita dago lanak aurreikusitako epean amaitu dira.
Eguzkiaren izkutatu da, udazken aete da ate joka, telefonoa zuen ahotza erantzun gailuan, bakarrik, libre, pozik, aukerak aukera zoriontzua izan naiz, aparte apartin baina labe horri, bakarrik baina beti zuekin.
Euskararen gutxinekoak izeneko dokumentala estreniatu zuten atzo iluntzean, Kontseiluak Donostiako Antzoki Zaharrean. Hizkuntza zapalkuntza jorratzen du ordu erdiko lan horrek, euskararen galerarekin eta berreskurapenarekin lotutako botere gatazkak, debekuak, presioak eta lotxak azaratu dituzte, baina hizkuntzari eusteko aleginei ere erreparatuta. Halaber, estatuen esku hartzea ere aztertu dute. Joan den astean iragarri zuen Gipuzkoako Diputazioak zabaldu egingo duela bidegi auziko kereia. 3,4 milioiren iruzurra zegoelakoan jarri zuen salaketa hasieran, baina orain gehitu du beste 10,3 milioi pagatu zituztela obrak egin gabe, besteak beste esan baino hormigoi gutxiago dagoela tuneletan. Aldundiaren kontseiluak atzo onartu zuen kereia zabaltzea. Hiru lagun inputatuta dauzka epaileak. Bataz beste 1.098 euro itzuliko dizkie Gipuzkoako Ogasunak kitapena itzultzeko ateratzen zaien 280 zergadunei. Apirilaren 15etik ekainaren 25era irango duen errenta zergaren kanpaina. 4 zergadunetatik 3ri itzultzekoa aterako zaie 2014ko PFZ. Larogeita mar mila zergadunek aldiz ordaindu egin beharko dute. Kanpainak jasoko dituen 380.000 aitorpenek 163 milioi euroko saldo negatiboa izango dute ogasunarentzat. 318,5 milioi itzuli, aurreko urtean baino 13,5 gehiago, eta 145 milioi jasoko baititu orotara, iaz baino 7 gehiago. Saldo negatiboa 6 milioi aziko da iaztik ona. Xabier Olano gasuneko zuzendariak atzo aurkeztutako errenta kanpainaren barruan, gaur bertan jarriko dituzte ikusgai interneten ogasunak egindako autolikidazio proposamenak. Zergadunak proposamena egin dioten ala ez ikusi ahal izango du. 238.811 autolikidazio prestatu dituzte orotara. 174.087 itzultzekoak eta 74.714 ordaintzekoak. Iaz baino 1.873 proposamen gehiago landu dituzte eta horiek denek 280.550 zergaduni eragingo die. Aitorpen guztien 162,8. Apirilaren 7tik aurrera hasiko dira etxean jasotzen proposamen horiek. Isidro Esnaola, zerga eziketako zuzendariaren arabera, mugara iritsi dira autolikidazioen kopuruan. Aurtengo berrikuntza da proposamen horiek dauden moduan edo aldaketak sartuta onartu ahal izango direla apirilaren 13tik aurrera. Zergadunak telefonoz gaineratu ahal izango ditu 4 aldaketa mota bere aldeko etekinak lortzeko. Etxebizitza errentan emategatik, ohiko etxebizitza errentan hartzeagatik, doaitzengatik eta kuota sindikalengatik. Aldaketa onartu den ziurtagiria jasoko du zergadunak gero egun gutxian. Berrenda bamos mila kitapen proposamen bidez egingo direla uste du ogasunak, 75.000 mekanizatuaren bidez, izingo da txanda eskatu apirilaren 16ra baino lehen, 902-100-0 telefonoan, eta 84.000 internet bidez, irubebikoitza.gipuzkoa.eus/ogasuna/renta. Aberastasunaren eta fortuna handien zergari dagokienez, kitatzeko modu bakarra egongo da, internet bidez, ogasunak 8.000 aitorpen espero ditu zerga hau pagatuko den bigarren urtean, aurrekoa baino 150 bat gehiago. Zergadunek, batez beste, 7.775 euro pagatuko dituzte, eta denera 419.000 biltzea espero du ogasuneko zuzendari Xabier Olanok, iaz baino 2 milioi gehiago. Olanok argitu zuen aurki utziko duela ogasunean duen kargua eta burubelarri sartuko dela hauteskunde kanpainan. EH Bildu koalizioak diputaziora aurkeztutako hautagai nagusi gisa.
Bakarrik urrun daotz.
Piztiak taldearen U izeneko diska entzuten ari gara gaurko irratsaio osoan zehar eta segidan taldeko Josurekin izango dugu elkarrizketa diska honen inguruan hitz egiteko.
Estaba oficial.
iragarri dugun bezala gaurko irratsaioan Piztiak taldea du protagonismo musikala eta U izeneko disko berria aurkezteko aukera daukagu. Segidan, telefonoz bestalde dagoeneko taldekidea den Josu daukagulako. Kaixo, Josu.
Zemoz.
Opa, Arratsaldeon, ondo.
Arratsaldeon, ta ongi etorri, Jantzakun irratira, ez dakit lehenengo aldia den hemen zabiltzala, izketan?
Bai, alakosi, ni akoraten nazena bai. Uh-huh.
Bueno, ba, ongi etorri, eta ez da dira azken aldia izan.
Hoxe. Uh-huh.
Bueno, ba, Piztiak taldea U izeneko diska kaleratu du, eta honen inguruan hitz egingo dugu, baina aurretikan, pixkate entzulegoa kokatzeko ere, ba, Piztiak talderen orain arteko ibilbidea, gainea zuen kasuan oso luzea eta bueno, gora beratxua izan da, beraz, kontatu iguzu pixkat zertan ibili zareten orain arte.
Uf, historia luze bat, eh? Dinosauroetan eta ez gara sartuko, baina Piztiak izen horrekin sortu zen 91. urtean. Aurretik txomin uri beketanik, bagenkan beste talde bat tukade izen zena, baina bueno, Piztiak hasi zen 91. urtean, ata gendun elkarre disketxarekin disko pare bat, eta bigarren diskoa atata gero, hasi orduko atarata gero, ba bateria bari geratu ginen. Eta horregon zen beste olako apurketa bat, beste bateria bat bilatu behar genuelako, jira, pila kontzertu genukan emateko. Eta, bueno, momentu horretan sartu zen Peio Larrañaga, aurretik jotaki talde mitikoan joten zuen Peio Larrañaga sartu zen. Beranduago sartu zen Jesus Galán, Argia eta Itzala diskoa grabatzeko, segure aurreko gitarristak ere utzi zuen, Beñat Bernarrek. Eta gaur egungo formazioa da hori. Uh-huh. Argia eta Itzalan egon ginenak, Jesus, Peio, Txomin eta Laurok. Uh-huh. Gero egia da Jesusek zero diskoa grabatu ostean utzi zuela bai, eta orain bueltatu da. Ta bizkat horixe da, ez? Izena horti dator, ez? Argia eta Itzala, gu beti deitu izan dutzagu AEI, 0O, eta on barriro formazio berdina, estudio berdinetan grabatu dugu, baiti opeten grabatu dugu. Uh-huh. Eta ba, bueno, ba, bizkatu trilogia antzeko bat egin dugu, eta U deitu dutzagu niri.
Bueno, beraz, 24 urteko ibilbidean, martxan izan dako eta biadura handiko taldea izatetik, taldea guztera pasa dezute, gero berriro alako egonkortasun bat iristera lortu duzu, eta gaur egun disko honekin taldearen erritmoa nolakoa da, asko ari zarete jotzen eta lanean entsaiatzen.
Lanean asko utzi ez dugu apenas inoiz utzi, beti batzukin bestekin, baina beti bili gara oinarrian beti egonda hori kantak egiteko eta gauzak sortzeko hori, baina bai, lan handia, eta baina gustora, entzaio asko egiten ari gara, orain apirilaren 25 daukagun, hemen Bilbon dakau aurkezpena, loraldia jaialdian, eta horretarako preparaten. Uh-huh.
Horri izango dezue, ja diskaren aurkezpena, diskaren kanta berriak antxe.
Lehenengo horri izango da, gero darrun egingo dugu, Getxon bebai, eta Alekin, eta, bueno.
Azpeitin ere, okerrez banago?
Azpeitzin beba, bai, hor bueltak agiaz, feitxak eta bai, uh-huh. Begiratzen gabiz.
Bueno, eta disko berri hau nolako katzen da Euskal Herriko musika munduan? Alako begirada bat, genbora zarrei edo gaurkotasuna dokaten kantak dira?
Ez gu ez gara, atzea behatzen ibiltzekoak ez gara, ez da izelan kokatuko neukenik beste musika, euskal musikaren barruan. Gure ibilbideaz konparata, esango nuke honek disku dakarrela ikuspegi baikorrago bat. Uh-huh. Eta uki dugu holan ikutu iluna edo, eta honetan atera gaskuz kantak ba, tepa, danak ez, baina orokorrin disko zutakarrolako impresioi positibo bat. Eta, hombre, ba ez da, nik uste dute Piztiak oso soinu identifikagarri bat dakarrela, ez da, beste taldekin konparatuz, Piztia gara.
Arki, bueno, hoy beti ere lantzen den zerbait izaten da, eta esaten duzu bezala, ba, bueno, ez dezute gelditu edo lan egiteko denbora beti hartzen dezue, hala ere, bueno, ba, pentsatzen dut Piztiak taldea alako hobi bat, besterik ez dela.
Bueno, besterik.
Esan edet, ez dezue.
Ba, dirua, guk bizitzeko behar dugun dirua, beste iturri batzutatik lortzen dugu, baina, bai, baina gutzat igual hori besteko garrantzia daukan hobi bat da, edo gehiago. Zer benetan bizitzeko behar dugun gauza asko ateratzen dugu zamendik. Dirua ez dena.
Ondo do. Diskari dagokionez, esan duzu betiko estudioan grabatu dezutela, nola junda grabazioa?
Bos, ondo. Jose Lastra egin grabatu dugu, aspaldian egiten dugun bezala, argia eta itzalatik egiten dugun bezala. Eta aurreko diskoa gabeko eskala txipik itxisa grabatu gendun beste estudio baten, Laminak estudioan, Lastrarekin, eta bain itzulikarra Tiopetera. Eta oso ondo, egia esan, Lastrarekin grabatzea da, etxean grabatzea bezala. Orduan, ba, bueno, horri biltzen gara, gure esperimentoak egiten, soinu, kanta bakotxiari, tonu egoki bat emoteko, ba, efektu desberdinak egiten. Batzutan erabiltzen da ez datuak sortzen, hirurogeigarren hamarkadaetan bezala, holako esperimento sonikoak egiten, eta, bueno, ondo pasaten dugu.
Zuen artean instrumentu de xente erabili dituzue, baina bestelako lagunak ere izan dituzue?
Bai, bai, bai. Gurekin Egonda Petxi, aurreko diskoan egon zan bezala, Egonda Petxi abesten gurekin. Tarrotaz aparte, Urtzilik, hemengo Bilboko laumatek, ba, jodau kabakinoa, holan instrumento brasileiro bat, eta mandolina. Eta gero hortaz aparte, egon dira bai Katuburu, perkusio taldea, ora besti baten perkusioa joten. Eta gero Chufo Wilson, Empty Fileseko Chufo Wilsonek lagundu digu gehiagia besti xan horrolako efektu hautzari gauza berezi batzuk egiten.
Diska prestatzen ari zinetela horrelako behar horiek ikusi zenituzten.
Bai, aurretik geratuta genden ja Txuforena izan zen igual a posteriori, pentsatutakoa za bat honetan ondo torko litzake beste karakter bateko gauzan bat egiten, baina beste guztiekin aurretik ja ikuste genuen kanta honetan hau etorriko da ondo, hau gartugu hau. Eta gezan, instrumentazio diferente horrek ibiltzik emotetza diskoai beste zabaltasun bat, beste amplitude bat, ez? Bai, ambientetan, baina gero bai soinu aldetipe bai, ez? Beste aire bat emotetza.
Eta zuk aipatu duzuna laitasuna ere hortikan etorri daiteke?
Bai.
Batzutan bai,
baina bera kantak dakar, normalean, euda kantak dakar, horrek, bai, emotetze beste hori bat, baina esate baterako bada kanta bat deitzen dana oean biziko gara, hor kabakinoa jotzen da eta hor perkusioa eta badau, baina justu hori ez da oso kanta alaia. Alaitasuna, nik uste, ez dakit hitza dan alaitasun, igual ez da alaitasuna da, positiboa, aurrera egin behar dan ideia hori, ez?
Baikorra,
hoxe da berbi. Eta hitzetan datorbe bai, eta abestien hitzak ez da benak ulertzen behen ikusteot hori transmititzen da bela abesti askok.
Eta ekoizpenari dagokionez edo bueno, diska ateratzeari dagokionez, aurreko disko asko, ba zenbait disketxeekin edo ibili izan duzu, baina gaur egun hau zer da, autoekoizpen bat edo nola lantzen da gaur egun disko bat?
Bai, aurrekoa bekeuke egin duen dana, eta Argia eta Itzalatik, Argia eta Itzala eta Zero eta Abriaren zain Gaztelupeko hotzekin egin genuen, baina bueno, estudia neko ekoizpen izaten zan hori be. Gure batzuk, ardi bana. Gabeko kalapitxizan sartu ginen gu buru belarri geu gehitera dana, prozesu guztia gu kontrolatzea, ze gabeko kalapitxizak zan, esan disko bakar, izan oso proiektu zabala zan, erakusketa bat eta dokumental bat eta gauza asko implikatzen zuen proiektua zan, orduan, hasi ginen geu dana kontrolaten eta geu aurrera maten, eta honekin jarraitu dugu. Busten baltza zigilupean, eta geuke dugu dena. Honetan, berezitasuna izan da, crowdfunding bitartez indogule hori, dirubilketa, estudioa ordain joa lizateko. Zaldu ditugu, aurretik, grabatu aurretik zaldu doguz, hainbat disko. Eta horrei esker, grabatu alizan dugu diskoa.
Eta metodo hori, uste duzu egokia dela, izate, etorkizuneko zerbait izan daitekela pentsatzen?
Ondo da, ze emotetzu oso perspektiba reala zeinentzako zazen biharrin. Edo zuke aurkeztu duzun proposamenak zelako ibilbide ukileiken, zema jentek apoiatez atxun, orduan, oso argazki reala agertzen gatzu, ez, begi biztan, eta ondo da, gero beste alde batetik konturatzeza, ba, ondo urten ezkio, zan nahi dut, konturatzeza jentik zu, ba, zugan konfixatzen darela, eta jenti hondikan nahi meste urte eta gero, zain dala piztiaken zeo zer eskuratzeko bebai, eta bueno, horrepe, ba, zubidi moten dau. Baina lan handixera, horzatek ez da bestik entzit, bihar handi handixera, baina gure ustez merezi da bena.
Eta hala ere, bueno, agian subidoi hori diskaren aurretik handator, ja ikusita zenbatek sustengatzen zaituzten, gerora, orain dikan ere, salmentak gehiago inberko dira, eta horrek ere lan ekartzen duz, da?
Bai, horretxetan gabizon. Horretxetan gabizon. Hone, badendetan badago, bandkampen ere jarri dugu, nahi da benak modu digitalean deskargateko, oa, boste ururen truke diska osoa dauka, eta gero ba kontzertutara ere emango dugu, horri biliko gara, beti lez. Gaur egun saltzea, bak izu ezer dan.
Zaila. Bueno, esan dezu gaur egun ja kontzertuak ematen arituko zeatela, gutxi batzuk ere lotuta dituzue, udarari begira zuen kasuan areagotu egiten dira kontzertuak edo gutxiagotu?
Ez, normalean udarako eta aztozko hainbeste deitzen guri, baina ez guk ez dugulako nahi, Ez, ba, ez gara kontixu lan, jasetarako eta ez gaituzte ikusten, olako inguruetan. Baina, bueno, gero udazkenean eta barriro azten gara atakatzen.
Mota guztetako aretoak, zapatzeko asmoa.
Bai, guk ez dakau problemarik. Normalean, ba, deitzen dozku, bolan, areto txiki xaguetatik, guaztaipa, ba, Bilbo kafentzoki ondaruko behiko zini, gaztetxik, tabernan bat, baina apelilako eta bosteko esatea dago da Campo Elysios antzokian egingo dugu, eta guk ez dauka guinolako arazorik edo zein lekutan joteko.
Lan asko esan duzu, badala dirua biltzea, diska grabatzea, gero zabaltzea, eta egitea ere, bueno, aipatu dugu grabazioa, badago hemen ere liburuxka mardul bat, ezta, hitzekin eta guzti hori zuen esku?
Bai, hori neuken jot, irudi kontuetan nire esku behatzen da. Eta bai, bueno, ni gustatzen gazta, baina bai, ba beste bihar bat da, ez da holan da. Eta zeuk eitzen duzun indana, ba, zan nahi dut, taldeak eitzen duzun indana, promozioa, ekoizpena, diru bilketa, eta hori, ba, momentu baten gauza kargandixe geratzen da, baina, bueno, ondo. Momentu baten egon izan gara, ezin entzaiatuta, ze bakoitza arduratu izan gauza bateaz, eta gauza guztik aurre egin arte, ba, ezin izan gara ziberriro entzaiatzen kontzertua prestatzeko. Aurreko baten, diskua, hau politxe izan zen, disku fizikoa CD-a tara zanean, zen, bueno, baren hori, sinatuko du, mezena zei, ba, bakoitza iberan izenaz, da Holanda, bakeratuko gara men, ordu erdi bat, entzaio aurretik egingo dugu eta gero buelta batzuk emango zagute preparako dugu. Bazi ginen, izenak ipintzen da firmaten da hori, eta ezin izan genuen entzaiatu, ze hainbeste jente zan, zan, bueno, ba bai, etxo polo gukatu dugu, baina ze polita, ez emat jente ezkertzeko, oso ondo.
Eta agian hainbeste lan esaten duzu, ez? Ba, zure edo taldearen esku ustea dena lan asko suposatzen du, eta horrek ere gero oporrak hartzeko denborarik ere ez. Beti dago zerbait egiteko, edo aurkezteko, edo saltzeko, edo juteko.
Bai, baina bueno, baina neurtute, bai, horrek norberan esku neoten da hori be. Noixe pausa batein, eta derrigorrezkude, zegu ez ga, arriskuk, eta geure familixako badakauz, eta bezalanik etxetik botako gatxue, eta noiz benka, ba, olako break bat, derrigorrez, eta gero osasun mentaleako, ze bezalanik, ez da, hau ez da supermanik eruleikenik.
Eta kontzertuei bueltatuta ja elkarrizketa maitzen juteko, Euskal Herritikan, gehienak, edo kanpoa atea izan zaten
joiz? Momentuz, bai, aurrekoan Bartzelonan behon ginean, egon ginean Londresea juteko, eta azkenean, bueno, en fin. Eta, bueno, ba, txiri, geldike, ia zertzuk lotzen dauzen, Eta ikusiko, joango gara informatzen, zaretan zehar, eta gure aldugun neurrian, gurtzen gara heltzen garen nedaino.
Badaukazue hori interneten lekua?
Bai, badaukagu Facebook horria, badaukagu Twitter, badaukagu WordPressen, badaukagu lako blog oso interkonektatuta dagoena beste zare sozial guztiekin, eta orain estrenatu barri dugu web horri bat, piztiarrock.wix, eta hor da horrentzun alda pilo bat musika, bideoak ikusi aldira bebai, itzen itzulpenak datoz bebai, eta beste blog bat ere badator, eta bueno, horreneko kompletoa da hori bebai.
Notiziak eta kontzertuak eta barantxe jarraitu daitezke ere.
Hoxe, bai. Eta gero, lehen esan da bezala daukagu Bandcamp horria, ba, jenteak musika entzun, deskargatu, edo nahi da dena egiteko bebai.
Telefonoa ere izango dezute, eta emaila, eta ja badirudik gauza horiek.
Ja, honezkio.
Erki. Bueno, ba, Piztiak taldeak U diska kaleratu du, eta 11 kanta dauzkazue bertan. Bueno, Josu, aukeratu zazuzuk zeuk nahi dezuna, entzulei eskintzeko.
Vale, ba, Jesus.
Maria eta Jose.
Ez da izen aukeratu. A ber, ba, lehen esan dako positiboa eta ez da izer, aina ipatu dugu asko, ba, jarriko dugu kontrako bat. Jarriko dugu diskoko kantaik ilunena. Amasei deitzen da. Eta netzat oso kanta berez ise da.
Taldeko ide guztien artean egite dituzue abestiak?
Ba, batzutan bai, ez? Baina hemen, gezienetan, edo txomilek edo neuk egiten dugu musikak, eta gero lokalean, ba, bueno, ba, egiten dugu horre arrebatzen dugu, edo moldatzen dugu, dana delakoa. Eta eroitzak, bebai, ba, txomilek neuk eta Kirmenek, bebai, hemen diskonetan Kirmenen pare bat daude.
Uhum. Bueno, ba, kasu hau, amasei izenekoa, amasei, ze adibide da?
Nire musika, nire letra, eta neure amasei urte urrun haietako bizipena bat hau bat, atzera begirako, alain esan duzuna.
Gero esango izut, esango izute taldeki, eh? Jo, nintzuk elkarrizketa ginta zuk aukeratu, noski, hortako zalde horrezta.
Claro.
Erki. Bueno, Josu, ba, ez dakiz zehaztu zaigun edo zerbait gehitu behar dugun?
Ba, eskerrik asko gudaz konfidatu duten guztiei, eta zeurai esker gaude orain hitz egiten, ebai esker atera dugulako dizka. Eta animatu jentea zuzenekoetara etortzea, ze benetan hor ikusten da Piztia nortzu diren, zuzenean. Eta gero gurekin hitz egitera eta zerbezatxu bat hartzera edo pare, behar dena.
Bueno, guzti horiek egiteko, lehenengo aukera, apirilako 25ean Bilbon Campos Elysio zen izango da. Eta hortik aurrera, ba, gehiago etorriko dira.
Bai, batozela.
Bueno, ba, Josu, mila esker gure deia jasotzeagatik.
Bai, zeuri.
Eta Piztiaken U diskoko 16 kanta gure entzulei eskainiko diegu. Ondo segi?
Bai, eskerrik asko.
Agur.
Just in your soul, it's just in your soul.
Bat, zeure album baten bat. Iro matxesto zule bentzaten da benin, album itzal bat baina ez dozunin. Lagunak hausten, azten dizenin, inok bakin lagaten ezatxun.
Piztiak taldearen diska hortxe aurkezpena eta hortxe Josurekin izan dugun elkarrizketa berak eskaini du entzule guztientzat 16 entzun dugun abesti hau. Eta guk aurrera egingo dugu, disko honen musika entzuten jarraituko dugu irratsaioa amaitur arte eta oraindik ere kontu gehiago badauzkagu aipatzeko Donostiaren guruko berriak ekarriko bait dizkizuegu.
Zaitxuen nian
Eta trafikoari begira jarraituko dugu azken orduko kontuak. Usurbilen matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean eta Legorretan beste matxura bat N1 errepidean kasunetan Irunerako norabidean. Kontuen auzitegiak Donostiako udalari buruz eginiko txostenak udal jardunari dagokionez ondorioztatu du indarrean dagoen araudia arrazoiz bete dela. Auzitegiak udalari agertutako sei auzi jasotzen ditu txostenak horrela mai gaineratu da atzo bildu zen kontuen batzorde berezian. Horien artean 2013ko maiatzean konpentsazio ordainsariaren ordainketa dago, Rajoyren dekretua urratzen duelako legez kanpotzat jotzen duena. Gai horretan udal gobernuak udal langileen erosteko almenari eustea irmotasunez defendatu du beti, Madrilek inposatu nahi dituen murrizketen aurrean. Bi kontratu zerbitzuen prestazioko kontratu gisa kalifikatu ordez, zerbitzu publikoaren kudeaketarako kontratutzat hartzearekin du zerikusia beste auzietako batek. Horietako batean, Zaborra Bildu eta garraiatzeko kontratuan lizitazioak legegintzaldi hau baino lehenagotik dator, 2011ko urtarrila. Hau da, oinordetuta dago. Legegintzaldi honetan gainera kontratuen kalifikazioa berbideratzen ari da udala auzitegiak proposatutakoa izan dadin. Eta horri dagokienez, udalak desadostasuna agertu du alegazioetan, ongi kalifikatuta dagoela iritzita, adjudikazio dunak arriskua bere gain hartzen baitu. Bestea, adinduentzat tutoretzapean dauden apartamentuetako zerbitzuei buruzkoa da. Udalak aurkezutako alegazioak dioen bezala, epaitegiak ez du argitu bere iritzia zertan oinarritzen den. Azkenik kontuen auzitegiak adierazitako beste auzitako bat lotuta dago hiru kasuetan, azken esleipendunak zerbitzuaren kontratazioa kontratu berria esleitu arte jarraitzearekin. Herritarrek zerbitzu baten prestazioa une batez gal ez dezaten. Udaleko kontu hartzaileak esan du, hau dela herritarrei zerbitzua eskainiko zaiela bermatzeko formalik zentzuzkoena. Kasu batean kontagailuak irakurtzearenean, Hala gertatu da azterketa eta lizitazioa abian jartzea, zailtasun eta garrantziagatik luzatu egin zirelako. Eta beste batean berriz parkeak eta lorategiak mantentzeko eta estolderia sarea garbitzeko kontratuetan eskaintzen balorazioa eta esleipena atzeratu zirelako. Lizitazioa jada abian zegoen arren. Nolanahi ere urrutik gelditzen dira auzitegiaren aurreko ikuskaritzak, 2009an aurreko gobernuarekin egindakoak kontraturen batean agerian utzi zituen zuzeneko esleipen eta atzerapeneko 10 urteak.
Bapestuko zaitxuenia Du txaramango zatxuten Du entzunengo zatxuta Du ikusengo zatxuta zango dizu
Artearen historialariek diotenez, 19. mendean emakumezkoek etzeukaten arte akademietan izen emateko eskubiderik. Mendea amaitu bitartean abidez, etziren onartuak izan anatomia eskoletan, gehitu du Mikel Alberdik. Ormaiztegiko Zumalakarregi Museoko Artxiboko arduradunak. Sasoi hartan, bertan ordea, Feilet Aizpek, Helenek, 1812-1889, eta Blantxek, 1815-1886, beren artea garatu ahal izan zuten, eta orduko ilustratzaile erromantiko oparonetakoak bilakatu ziren. Parisen jaio ziren, baina 1894-an Baionan laketu ziren. Pierre Jacques aitari jarraiki. Margolaria zein litografoa zenura eta teknika hori erabiltzen Frantzian aitzindaria izandakoa. Alabek ere bide bat urratu zuten eta horregatik emakume margolari aitzindariak 19. mendeko Euskal Herrian erakusketa eskaini diete Zumalakarregi Museoan irailaren 4 arte egongo da ikusgai. Gehien bat bi aizpek egindako litografiek osatzen dute erakusketa, baina 12 akuarela, 13 marrazki, 8 liburu eta olio bat ere aukeratu dituzte haien jarduna ahalik eta ondoen agertzeko. Ikusgai dagoenaren erdia edo gehiago inoiz erakutsi gabe zegoen nabarmendu du Alberdik. Baionako Euskal Museoaren eta Zumalakarrigiren arteko koproduzioa da eta bi toki horietatik, Baionako Mediatekatik, Bizkaiko Foru Aldundiaren liburutegitik Bilboko Euskal Museotik, San Telmo Museotik, Koldo Mitxelena Kulturunetik eta Untzi Museotik bildu dituzte piezak. Garai hartako Euskal Herriaren irudi erromantiko bat erakusten dute, Alberdiren esanetan. Izan ere Baionatik Bilboraino eta alderantziz lan etnografikoa egin zuten batez ere. Helenek eta Blantxek. Litografiatu zituzten esaterako Irun, Tolosa, Azpeitia, Mutriku, Ondarru, Bermeo eta Bilbo. Eta toki horietako paisaia, jendeen janzkera eta ohituren berri eman. Lan horiekin turistak erakartzeko helburua zuten Alberdiren hitzetan, izan ere orduan ari zen asmatzen turismoa, 1840-aren bueltan. Blancheren senarrari, Charles N. Booth, Baionako inprimatzaile eta argitaratzaile ospetsuenetako bati, gida turistikoak kaleratzea bururatu zitzaion, eta haietan txertatu zituen aizpek herrialde osoan zehar egindako bidaietan gauzatutako litografiak. Alberdik azpimarratu duenez, orduan apenas zegoen emakumerik alakorik egiten zuenik, edo baldin bat zeuden ez ditugu ezagutzen, beraz, erronka bat ere bada sasoi hartako lanak topatzea. Zumalakarregi museoak 1989an ireki zituen ateak, eta hango artxiboko arduradunaren arabera, beren eginkizunetako bat izan da 19. mendeko grabatu gintza ikertzea. Gure bilduma iraunkorreko pieza da Blancheren azkoitiko inguruak grabatuta. Grabatua. Haren ariari segika iritsi gara erakusketa hau egitera. Eta ariari tiraka deskubritu zuten Helenek, aitari esker, Baionako marrazki eskolako arduraduna izan zen, eta hil ondoren Blanchek ordezkatu zuen, dezenteko lotura edukizuela Espainiako mugimendu erromantikoarekin. José Espronceda poetaren La canción del pirata liburuko ilustrazioak egin zituen, Genaro Pérez Villamilen panorama matritense argitalpenerako bi irudi, eta el artista aldizkarian ere edatu zuen bere artea. Baina Margaleri modura ere nabarmendu zen Helene. 1829an kasurako Orleanseko dukei Baionan egin zitzaien harrera, arrenditxu eta jendetxua margotu zuen olioan, lana ikus daiteke erakusketa honetan. 1829an emakumezko batek gisa horretako olio baten enkargua jasotzea gauza oso ezoikoa zen nabarmendu du Alberdik. Parisko pintura saloian ere erakutsi zituen margolanak, orduko arte ekitaldi garrantzitsuena zenura. Lan horiek barreiatuta daude, baina ideia ona litzateke haiek aurkitzea. Zumalakarregira eramandako piezetako gehienak Baionako Euskal Museotik hartu dituzte, eta hain zuzen han ere egongo da emakume margolari aitzindariak 19. mendeko Euskal Herrian izeneko erakusketa, azaroa eta datorren urteko urtarrila bitartean. Rafa Zulaika museoko zuzendariaren iritziz Baionan ikusiko denaren 1975 jada ormaiztegin ikus daiteke. Guk Baionako gizartearekin lotura daukaten lanak ere jarriko ditugu esan duenez. UE Cinema Euskal Film Laburren 8. jaialdiko finalistak aukeratu dituzte. Ondokoak dira 10 film finalistak. A Serious Comedy, Don Miguel, El Buen Mal, Mamma, Please Forgive Me, Ordu Erdi, Oscar Desafinado, Ochoco, Tempo Inverso, Joyos eta Zarautzen erosi zuen. Finala, hilaren 30ean egingo da, Aretxabaletan. Ikara aldizkaria eta antologia de relatos marranos liburua aurkeztuko dituzte gaur Donostiako Kaxilda liburutegian 6:00. Bertan izango dira June Fernandez, Helen Torres, Andrea Huelga de Arte eta Andrea Momoitio. Ikara aldizkariko edukiek genero ikuspegia txertatzen dute. Gai sozial eta kulturalak dituzte izpide eta beste medioetan leko gutxi izaten duten pertsona eta historiak aurkezten dituzte. Antologia berriz, sexualitatea bizitzeko hainbat modu eta ahots bildu dituzte. Poesia, ipuin, mezu elektroniko eta barren bidez. Gaztestenan gaur kontzertua dago, 6 talde eta 2 DJ igoko dira taula gainera. El Columpio Asesino taldea da kartelburua eta iazkoaren bidetik hauren azken lana aurkeztuko dukade, laugarrena, Diamantes izenekoa. Horrez gain, Borrokan, Cabeza Fuego, Dr. Culot, Whisky Dick, Los Braco eta Pez Angazta DJak osatuko dute gaua, 10:00 izaldeko 6 arte. Sarrerak 15€ daude eta aurretikan erosi ezkero 12€. Apirilaren 14ean San Telmo Museoan 7-9 eztabaidatzeko gaia euskara ikasteko motivazioak izango da soziolinguistika solasaldien barruan. Gidaria Jose Manuel Odriozola izango da. Hamarkada hauetan aldatu aldira euskarara hurbiltzeko motivazioak, zeintzuk dira egun motivazio iturri nagusiak, nola eragin liteke horietan? Urtero bezala banda bat eta Mikel Azulo elkarteek Lupa dokumentalen mostra aurkezten dute Donostia eta Errenterian. Aurtengoa 8. edizioa izango da eta beti bezala Aste Santuan emango dira proiektzioak, bihartik aprilaren 5 arte. Donostiako Guardetxean, Urgulen, Errenteriako Mikel Azulean, Beko kaleko 4. zamakian eta aurten lehen aldiz Donostiako San Telmo Museoan ere Zuloaga plazan. Urtero bezala ez fikzioa da oinarri Lupan. Eta sarrera doakoa izango da, filmak egileak aurkeztuko dituzte. Proiekzioak arratsaldetan izango dira, guztira 22 dokumental ikusiari izango dira, film labur eta luzen artean. Aurtengo filmen artean azpimarratzekoa da, Euskal Herriko generazio gaztenaren partaidetza, Ainhoa eta Aitor Gametxoren soinu galduen bila, Mikel Zatarainen The Dream Factory, Igone Arraitun Handiaren Ein Lan edo Errautsak film kolektiboa. Bestalde, gaur egun, estatuko ez fikzioaren adibide berriak diren Afrika 1815 edo Remine ere kontutan hartzeko filmak dira. Aurten sail berezi bat izango da, Galiziatik datozen filma esperimentalei buruz San Telmo Museoarekin lankidetzan. Lupa Galizia sutan izena jarri diote, erakusketa instalazio forma izango duelako. Etengabeko proiektzioan lau galiziar film ikusiar izango dira, Donostiako San Telmo Museoko ekitaldi aretoan aprilarek bitik laura. Bestalde azken bi urtetan bezala, aurten ere Lupita ekimenarekin ere jarraituko dute, eskoletan proiektzioak emanez. Oraingoan Maria Elortza eta Maider Fernandezen irudi mintzatuen hiztegi poetikoa filma ikusiko dute, Orer eta Ikastolako ikasleek. Eta ez proiektzioak bakarrik, aurten ere prozesuan dauden lanak ekimenarekin ere aurrera darraite. Apirilak iruan izango da, goizeko maiketan Errenteriako Mikel Azulon eta bertan egilek oraindik amaitu gabe dauden filmak aurkeztuko dituzte, beste autoreen aholku, kritika eta iritzia jasotzeko asmoz. Inigo Malbido, Malbido fotografiakoak erakusketa jarri du apirilean Egia Kulturetxean Gasteizenan. Herenegun hasi zen erakusketa, baina inaugurazioa apirilak 14ean izango da asteartea arratsaldeko 7:30. Maiatzan ere, Groseko espazio Kellerren jarriko du erakusketa. Eta maiatzan ere bretxan egongo da. Aiera, maiatza bukaeran olatu talkan ere parte hartuko du, eta ekainean berriro bretxan arituko da. Oso ondo, ba, gaurko irratsaioko edukin gehiena dagoeneko jorratuta dugu, eta azken tartea bakarrik falta zaigu, eguneko agenda kulturala.
Let's go, let's go, let's go.
artean izara jakin bat. Izara bakoitzari izan ez berdin bat. Ez dago ez zertatzen ikitanak eta batea da.
Bueno, ba gaurko agenda kulturala hasiko dugu zinemarekin goizean Barbie eta Intxaur euskailua eskaini dute Aiete Kulturetxean. Aurten ere gabiltza Gipuzkoako artisauen biltzarrak artisau produktuak erakutsiko ditu Bretxan Sarrigi Plaza ondoan. Bihar eta etzi. Goizeko 10etatik ordu biterditara eta arratsaldean arratsaleko 4etatik 8etara.
Ezin jakin
Santelmo Museoak larun batetan eskaintzen ditu bisita gidatuak, 12:30 euskaraz eta 5:30 gaztereraz. Mendia eta Japoniar lorategia izango da oraingo honetan. Lehen iragarri dugun bezala Gaztezenan Egia Kulturetxean 8:00etatik aurrera 15 eurotan eta aurretik erosita 12:00tan El Columpio Asesino, Borrokan, Cabeza Fuego, Doctor Culot, Whisky Dick, Los Braco eta Pez eta Gaztadiak arituko dira gau osoan zehar. Ukoski aretoak antolatzen du kontzertu hau. Eta esan dugunez ere, Lupa, Galizia Sutan erakusketa dago, eta proiektzioak, barkatu, dokumentaren proiektzioak, eta Santelmo Museoan, aprilaren 4ean, 10:00etatik 8:00etara izango da, Galizia Sutan tarte hori. Gainera, Tolosan Meza Kreola ikuskizuna, gaur 7:00etan Topiken. Eta esan dugu bezala gaur, Kasilda liburutegian 6:30 liburu eta aldizkaria aurkezpena. Antologia de relatos marranos eta pikara. Lehen urte bete zea, zu gabe, lehen urte bete zea. Bauxi izan da gaurko eguerdiko ahotsa magazinea. Ma biterritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentxari errepasoa emanez. Eta ondoren, hortxe izan dugu, Piztiak taldeko Josurekin elkarrizketa. Dagoeneko gure web horrian entzun dezakezu, elkarrizketen atalean dago, Piztiak taldeari egindako elkarrizketa hori. Eta Piztiak taldeko U diska izan dugu gaurko protagonista musikala. Irratxai osoan zehar bertako abestiak entzun ahal izan ditugu. Eta elkarrizketaren ondoren jarraitu dugu azken orduko kontu gehiagorekin eta bukatzeko eguneko agenda kulturala izan dugu. Azken orduko kontu bat ere, Orion matxura izan du endela gutxi auto batek AP8an Bilborako norabidea. Eguerdiko ahotsa magazina aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzenean 12:30tik ordu biak arte eta errepikapenak urrengo egunetan goizparten entzun daitezke 8:00tik 9:30tara. Gurekin harremanetan jarrene baduzu hau da gure telefono zenbakia 9:32, 32, 25, 23, 32, 23. Eta interneten sartu ezkerotan jakun.org web horrian topatuko gaituzu. Eta antxe ere gure kontakturako emaila, Facebooka eta Twitterra daude, horretaz gain, irratsaio guztien, grabazioak, atal bereziak, elkarrizketak, eta baita ere irratsaio guztien deskribapenak, ordutegiekin, programazioa, argazkiak, notiziak, mobiletarako aplikazioa, eta nola ez, zuzeneko gure emisio entzuteko aukera, eskaintzen dugu streaming bidez, munduko edozein puntutan zaudela. Janjakun irratia Donostiako irratia Euskaldun librea FM-ko 107.2an janjakun.org irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu 24 orduz emititzen ari gara eta ateak zabalik ditugu inork parte hartu nahi badu ba Janjakun irratian irratsaio bat egitea oso erresa da. Besterik ez gaurkoz nahikoa dugu bihar osteguna hementxe izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Ordura arte egun politxa izan dezazuela eta ondo segi. Agur.